жанышкан маселе курч. Кыргызстанда 40 жаштан жогорку курактагы эркектердин 60% импотенция оорусуна чалдыккан. Кытай өкмөтү берген грантка Бишкекте 6 кабаттуу урологиялык борбор курулуп жатат. Испания Францияны жеңип, Европалык чемпион болду. Орусия коло медаль алды. Баскетбол боюнча Литванын Каунас шаарындагы өткөн жыйынтыктоочу оюнда Испания Францияны 98-85 эсебинде утуп алды. Испания ошону менен экинчи жолу Европалык чемпион болуп калды. Аба ырайы бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы өлкө боюнча өрөөндүү аймактарда 23-30 градустун айланасында жылуу болот. Ысык көлдө 15-20, нарында 20-25 градус, алеметолордо 4-9 градус жылуу. Бишкекте бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан сыдырым жел согот, абанын температурасы 25-27 градус. Аба ырайын Азаттык КГ сайтынан ар дайым окуй аласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Жалал Абадта пахта терими кызыды, бирок дыйкандар анын баасы кыйла арзандагандыгына нааразы болуп жатышат. Ырысбай Абдраимов билдирет.
Облуста пахта жылдагыдан көбөйгөлдү. Анткени дыйкандар өткөн жылдагыдай анын баасы быйыл да кымбат болсо керек деп үмүттөнгөн. Бирок пахтаны кайра иштеткен ишкер анын баасын 40 сомдон ашыра элек. Тескерисинче түшүм өстүрүүгө керектелген бардык каражаттар мурдагыдан кыйла кымбатка турууда. Нокен районунан дыйкан Батыржан Сыражинов пахтага болгон азыркы баа ага жумшалган чыгымдын 1/3 да татыбай турганын айтууда. Анын арашташында үрөн, жер семирткич, уу химикаттарын сатып алуу, техникалардын баасы оңой болгон жок. Курактыктын айынан пахта суу назагын өзгөчө тартты. Суу жетпей пахталары кураган дыйкандар минетин кантип кайтарарды билбей турушат.
Шана суусу болбады бизде. Курп деген кесел болот экен. Буларды да кайта кайта дарылап, дарын баалары кымбат болуп, бул кылган минетин кетирген акчаң жөн эле талага кеткен болот. Мына өзүбүздүн күч ага жетише албай жатат. 3 гектардан азырынча 1,5 тоннадай пахта тердим ушу.
Түшүм жыйноодо кол күчү да жетишсиз. Былтыркы апрель окуяларынан соң чек арасын жаап алгандан кийин Өзбекстандан облус талааларына теримчи маникелер келбей калган. Андыктан теримчилердин кол акысы да кымбаттаган убак. Пахташылар теримчилердин килограммына тамак ашынан сырткары 6-7 сомдон төлөөгө аргасыз болууда. Жаш пахтыгер Урмат Сейиткулов облустагы кайра иштетүүчү заводдор пахтага койгон баага макул эмес. Анткени былтыр баа азыркыдан 2 эсе кымбат болуп, дыйкандар акчага бираз маар өчүшкөн бойчу.
Жердин акчасы, айдоонун акчасы баарын эсептегенде башка актабайт. Азыр 40 сом болуп атат. 80 сом болгондо өзү зорго актайт. Айдоо кымбат болду, бар жок кымбат, селерге теримчилер азыр жүгүшү күндө 7 сомдон терилатат. Өзү алганда суу болбой алып, мисалы үчүн 30 центтер, 35 центтер алсак, азыр суу жок, 20 центтер зор калабыз. Эми аны 40 сомдон сатсак, иш нерсе акталат да. Бааны көтөрүш керек. Бал бул 40 сомдон болбойт да бул. Пахта өзү кандай менет менен болот? Суу жок. Жок дегенде суу жактан чоңдор каралады.
Дыйкан Төлөгөн Кадыров өкмөт пахтаны сатып алып, иштетип чыгарганда баа жогорулап, эки тарапка тең пайда болорун айтууда. Чыгымдар көбөйүп, баа арзан болгондуктан пахта эгүүдөн айныган жарандар аз эмес.
Ушу колгорго 1 гектар пахта турганын. Азыр пахтанын түшүмдүүлүгү жакшы эмес. Себеби өз убагында суулар болбой калды. Чыгымдар көп болуп кетти. Чигит кымбат. Пахтанын түшүмү ошондон аз болуп, азыр өзүн өзүн актабай атат да. Пахтаны өзүн бала чака, тууган урук менен терип атабыз. Азыр 1 тоннага жакын пахта терип койдум. Азыркы убакта ушу теримчилер эм жок болуп атат. Өзүбүз кыйналып ушу бала чакалар менен, тууган урук менен эптеп септеп терип жыйнап атабыз да. Пахтанын сенасын көбөйтүш керек болот.
Ушул эле райондогу ири чарбанын башчысы Талант Камытов жер иштетүүгө зарыл каражаттар 1 жыл мурун арзан убагында даярдалса минет актааларын билдирди.
Дыйканчылыктын башы сапаттуу үрөн даярдоо. Мамлекетибиз быйыл 25 сомдон чоң ири дыйканчыларга арзан күйүүчү май таркатты. Биз январь айында 25 сомдон күйүүчү май даярдап алганбыз. Жеке менчиктер 2 жыл 3 жыл пахта эккен жерге сөзсүз 1-2 жыл буудай эгип жерге керектүү бүт минералдык жер семирткичтерди аз болсо дагы биз берип турабыз. А жеке менчиктер ага көңүл бурбайт
деп эсептейт Нукин кооперативинин төрагасы. Пахта баасы арзандаганда жеке менчик ишкерлер аны кайра иштетүү акысын 2-3 сомго кымбаттатты. Дыйкандар менен жергиликтүү бийлик бул акысын арзандатуу үчүн алар менен бир нече жолу сүйлөшүү жүргүзгөн. Бирок чыгымдар акталбаганын шылтоологон заводдор азырынча ымалага келбей жатышат. Дем алуу күнүндө жумуш орундарында болбогон бийлик өкүлдөрү дыйкандарга аз да болсо жазында күйүүчү май берилгендигин, пахта баасы рынок талабына жараша болоорун телефон аркылуу билдириш. Ырысбай Абдраимов, Азаттык.
Кезек эми түз эфир маегинде аны Эленора Бейшенбек кызы алып барат.
Рахмат, биз пахта тууралуу айыл чарба министри Төрөгул Беков менен сүйлөшөбүз. Төрөгул мырза, саламатсызбы? Ооба, айтып бересизби, эмнеге Кыргызстанда пахтанын баасы арзан болуп атат? Анан дүйнөлүк баасы кандай быйыл? Былтыр мынакей кымбат болуп, дыйкандар дагы кымбатыраак сатып, быйыл ошондон улам көп пайда алды деп айтып атышат да?
Ооба, эң туура айтасыз. Мурдагы жылы бизде Кыргызстан боюнча 26,500 гектар пахта эгилсе, ушул жылы 37,400 гектар пахта эгилди. Анын ичинен 300 гектар Баткен областынан, 21,535 Жалал Абад областынан, 15,700 гектар Ош областынан эгилди. Эмне үчүн мурдагы жылга караганда мына 11,000 гектар көбөйдү? Эмне дегенде, баягы мурдагы жылы абдан дүйнөлүк дүйнөдө пахта аз өндүрүлгөн үчүн пахтанын баасы абдан кымбаттанып кетип, анан ушул жылы баягы дыйкандар дагы мурдагы жылга караганадай жакшы баалабыз деп, ошон үчүн 11,000 гектар көбөйгүлдү. Биздин айыл чарба министрлиги мененки дүйнөлүк бааны карап кетсек, ушул жылы болсо дүйнөдө болсо 13% пахта көп өндүрүлөт экен да. Эмне дегенде, баягы мурдагы жылы аз болгон үчүн элдер баар жок мында бизде билесиздер, эң көп пахтаны бул Австралия, Бразилия, Индия, Америка, Кытай, Өзбекстан жана Пакистан эгилет. Ошон үчүн айтып атат, что бизде мына Австралияга 154% көп эгилет, Бразилияда 62% көп эгилет, Индияда 9% көп алынат экен да. Мененкичи Америкада болсо 42% мурдагы жылгандан көбүрөөк алынат. Биздин Өзбекстаныбыздыкы жаныбыздагы Өзбекстан айтып алардыкы дагы бир 19% көбүрөөк ушул жылы түшүм алынат экен. Өзүңүз көрүп атасыз. Ошон үчүн биз Кыргызстан, биз дүйнөлүк базарда биз бааны айта албайбыз, мындай контроль кылбайбыз да. Биз ошо дүйнөлүк баа кандай болсо ошо боюнча сатылабыз. Бул карагыла Кыргызстанда ушул жылы биздин баягы аянтты көбөйтүп түшүмдү көбүрөөк алабыз десек, дүйнөдө дагы котто ошондой кылып туруп, мен айткандай көрүп атасыздар, көп түшүм болуп, ошон үчүн баасы түшүп атат. Азыркы күндө мына бирин сентябрдын башына 2,5 миң доллар болуп атат бир килограмм пахтанын хлопок волокносучу, ошондо хлопок волокносу. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, если мурдагы жылы ушу элдер 28 сомдон 55 сомго чейин алган, 28 сомдон 55 сомго чейин алган, то ушул жылы болсо азыр болсо 40-41-42 сомдон алынып атат дейт. Айтып кетейин деп атам, мына 2009 жылы бир килограмм пахта 21-25 сомдон алынчу эле дейм, анан 2013 жылы 28-55 сомдон болду дейм. Ушул жылы азыр мына 41-42 сомдон. Анан кийин элдер айтып атат, пахта өсөбү же өспөйбү депчи. Эми өзүңөр айттым а, дүйнөлүк базардачы кандай болуп атат. Ошон үчүн биз баягы пахтаны кымбат сатып алып, анан кийин дүйнөлүк базарда арзан сатып, эч кандай баягы бир баягы пахта заводторунга барбайт да. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, бул маселеси бул баягы дүйнөлүк базар менен болот.
Төрөгул мырза, анан айтсаңыз,
ошого карабай биз эмне иш кыла алабыз? Биз азыр болсо ошо айыл чарба министрлиги антимонопольный комиссия менен азыр иштешип көрүп атабыз, ушу пахта заводтору менен иштешип, ушулардын баасы бир кымбатыраак ала алабы дегендей маселелерди караштырып, ортомчуларды азыраак кылайлы деп, дыйкандарга көбүрөөк жардам берсин деп туруп, баягы өзүнүн колушуна келишинче дүйнөлүк базар шартына карап бир ошондой иштерди алып жүрүп атабыз.
Кыргызстан анан пахтаны каяка сатат? Анан пахтанын, Кыргызстанда өстүрүлгөн пахтанын сапаты кандай? Адатта Өзбекстандын пахтасы сапаттуураак деп айтылат да?
Ооба, анысы деле туура айтып атасыз. Биринчи жактан бизде Омурда Кыргызстан боюнча бир 2-3 эле завод болуп, биз аны бир антимонополия менен иштесек, азыр көрүп атасыз 20 чакты завод бар биздечи, пахта заводдор. Ошончолар иштешет. Анан кийин чындап айтсам, сапаты боюнча биздики сапаты жакшы эле болуп саналат эле, бирок дүйнөдө баягы Египеттин пахтасы абдан жакшы саналат. Египеттики, Мексиканыкы, биздики мындай бир орто сапат деп айтса болот да бул жагынан. Анан биз кайка сатабыз? Биз в основном ушу Европага сатабыз.
Төрөгул мырза, чоң рахмат, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарга айтып коеюн, биз пахта тууралуу айыл чарба министри Төрөгул Беков менен маектештик. Прага.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кезек азаттыктын кабарларынын кыскача мазмунунда. Латвияда партиялар Орусиялык партияга каршы коалициялык сүйлөшүү башташты. Индияда жана Непалда жер титирөөдөн кеминде 11 киши каза тапкандыгы кабарланууда. Йеменде президентке каршы жүрүштөгү кагылышта аз дегенде 26 кишинин өмүрү кыйылды. Ливияда согуш аракеттери уланып жатат. Убактылуу жетекчилер өкмөттүн курамын жарыялоону кийинкиге калтырышты. 18 сентябрда Мелис Эшимхановдун сөөгү ал арча көрүстөнүндө коюлду. Парламентте соттор кеңеши боюнча жаңы мыйзам талкууланганы жатат. Жетөгүздө 150 үйдүн короосун сел алды. Эркектердин ден соолугуна арналган жумалык башталууда. Адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын фестивали өтөт. Бул кабарларды Азаттык сайтынан да окуңуздар. Студияда Жаңыл Жусупжан, эл аралык мына бул тема. Ливияна Сирте жана Бани Вальде шаарлары дагы деле Каддафини колдогон күчтөрдүн көзөмөлүндө кала берүүдө. Убактылуу бийликтин армиясы Каддафичилердин катуу туруштугуна кабылышууда. Ал эми өткөл кеңештин жетекчиси Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында Ливиянын атынан сүйлөөгө укук алды. Айнура Жекше кызы билдирет.
Ливиянын убактылуу бийлиги салгылашуулар уланып жатканына карабай жаңы өкмөттүн курамын жарыялоого камданууда. Оппозициядагы мусулман агайындар уюму өкмөт куруу сүйлөшүүлөрүнөн четте калганына нааразы болууда. Айрым кабарларга караганда, Каддафи режими учурунда жогорку кызматты ээлеп келген жаңы бийликтин экинчи адамы Махмуд Джибрил утурумдук өкмөттүн башчысы болуп калмакчы. Ал аралыкта Ливиянын эки шаарында утурумдук өкмөттүн аскерлери менен Муаммар Каддафини колдогон күчтөр ортосунда айгышкан салгылашуулар жүрүп жатат. Сирте жана Бани Валиттин көчөлөрүндө аткылашуулар угулуп жатканы кабарланууда. Жаңы бийликтин армиясы бир нече күндөн бери эски режимдин акыркы чептерин ээлөөгө аракеттенүүдө. Бирок Каддафичилер алардын мизин кайтарып жатышат. Утурумдук өкмөттүн маалымат катчысы Ахмед Бани Каддафичилер эң жакынкы күндөрү жеңилишет деп билдирди. Ал эми бир айдай мурун бийликтен кулатылган Каддафинин кайда жашырынып жүргөнү беймаалым. Анын басма сөз катчысы полковник өткөөл өкмөткө каршы салгылашууларды Ливиянын ичинен жетектеп жатканын билдирди. Бир катар маалымат агенттиктери болсо Италиянын тышкы иштер министри Франко Фраттининин Каддафи Ливиядан чыгып кеткен болушу керек деген сөздөрүн келтиришет. Батыш прессасы буга чейин полковник Бани Валид же кичи мекени Сирте шаарында жашырынышы мүмкүн деп божомолдоп жатышты эле. Каддафи үй бүлөсүнүн айрым мүчөлөрү Алжирде, калгандары Нигерде баш калкалашууда. Ал өзү болсо өмүрүнүн аягына чейин Ливияда болуп душмандарга каршы күрөшөөрүн ырастап келген. Бир нече күн мурун Сирия телеканалынан Каддафи жазган делген катты окуп беришкен. Анда Ливиянын экс-лидери Улуттар уюмуна кайрылып, туулган шаары Сиртеде кан төгүүлөрдү токтотууга үндөгөн. Жума күнү Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ливияны калыбына келтирүү иштерине жардам иретинде Муаммар Каддафинин режимине каршы киргизилген санкцияларды жеңилдетүү сунушун колдогон. Атап айтканда өлкөнүн улуттук мунай компаниясы жана борбордук банкынын ишине киргизилген чектөө алынып салат. Санкциялар жөнүндөгү чечим мындан жарым жылдай мурун Каддафи өкмөтү демократиячыл демонстрацияларды күч менен басып жаткан кезде кабыл алынган. Кеңеш ошондой эле Ливияга Улуттар уюмунун миссиясын жиберүүнү чечти. Буга чейин Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Ливиянын улуттук өткөөл өкмөтүнө уюмда өлкөнүн атына сүйлөө мандатын берген.
Айнура Жекше кызы болдум. Саат 9:20 өттү. Анда эл аралык темаларды улантсак, келерки жумада палестиндер Бириккен Улуттардан өз мамлекетинин расмий таанын сурайт деп күтүлүүдө. Бул өтүнүш кабылданабы жокпу азырынча белгисиз. Анда ушул темага кененирээк кайрылсак. Палестин мамлекетин бүгүнгө чейин 120 ашык өлкө тааныды. Бирок ал Бириккен Улуттар уюмунун расмий тизмесине али кире элек. Келерки жумада Нью-Йоркто уюмдун 66 жылдык жыйыны ачылганда палестиндер дал ушул кемтикти толтуруп, буудан толук кандуу мүчөлүккө кабыл алууну сурамакчы. Сунуш уюмда кызуу талаш тартышты жаратары шексиз. Ал айрым мамлекеттерди бир бирине суук селки кылаары да анык. Анткени палестиндер жалпы жыйында 193 мүчө мамлекеттин 130 чукулунун колдоосун ала алат. Бирок эгер сунуш өтүп кетсе, баары бир маселе коопсуздук кеңештин элегинен өтүшү керек. Ал эми бул кеңеште Израилдин шереги Кошмо Штаттары сунушка вето коюорун эскерткен. Палестиндерге өз алдынчалыкты Израиль акырындык менен бериши керектиги айтылган. 93 жылдагы Осло келишимине таянган жөөт мамлекети палестиндердин суверендүү өлкө куруу ниетин четке кагып келет. Палестин мамлекетин Африка, Азия, Латын Америка, өзгөчө араб өлкөлөрү колдой тургандыгы жакшы белгилүү. Бирок азыр Европа жана башка батыш өлкөлөрүнүн туруму Палестин маселеси үчүн чоң мааниге ээ. Себеби АКШ'тын ветосун күчүнөн кетире албаса да, алардын добушу Палестин мамлекетин түптөө далалатына эч ким көзгө илбей кое албагандай салмак бермекчи. Элиот Абрамс Вашингтондогу чет элдик байланыштар кеңешинде президент Рональд Рейган менен Джордж Буштун мезгиринде улук кызматтарда иштеген аймактык эксперт. Палестиндер өнүккөн демократиялуу өлкөлөрдү өз тарабына тарта алабы? Кеп ушунда. Кошмо Штаттары, Канада, Австралия, Жаңы Зеландия, Европа биримдиги кимдин тарабын алат? Деп суроо салган эксперт, эгер палестиндер жалпы жыйында колдоо алып, бирок эң абройлуу демократиялык өлкөлөр колдобой койсо, бул палестиндер үчүн утулушка тете болот деп болголойт. Азырынча батыштын эң ири блогу болгон Европа биримдиги ким тарапка тартаары белгисиз. Июнь айында Израилде жана Палестина аймагында болгондо, биримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кэтрин Эштон палестиндерге бул жаатта ооз ачкан жок. Ушул эле мезгилде Европа биримдиги палестиндер эңсеген айрым чаралардын негизинде альтернативалык долбоорду таркатты. Анда мисалы Иерусалимди ортак байтакты деп таануу сыяктуу Израиль азыр кабыл албай турган чаралар бар. Рашид Халид АКШ-дагы Колумбия университетинин араб таануучу профессору. Калган оюнчулардын турумун ал төмөнкү мүнөздөдү. Француздар кандайдыр бир чечим болушун каалашат, бирок АКШ-га Франция канчалык каршылык көрсөтөөрү азыр белгисиз. Орусия палестиндерди колдошу мүмкүн, Кытай да, бирок Британиянын билбейбиз дейт ал. Орусиянын буудагы элчиси Виталий Чуркин ушул аптада Орусия палестиндердин каалоосун буунун кандай форматта болсо да расмий колдошун кааларын билдирген. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бир катар укук коргоочулар психиатриялык стационарларда сыркоолорду кул катары колдонушат. Мисалы, аларды талааларда иштетишет деп айтып чыгышты. Бирок дарыгерлер сыркоолор өз ыктыяры менен ишке чигерилет деп түшүндүрүшүүдө. Психиатриялык ооруканага Элиза Кененбаева барып келди.
Бир ай 15 күн болду. Жакшы эле карашат. Дарыларды жакшы во время беришет. Жок, жумуш деле кылбайбыз эми, жардамга эле жанагы ысыл ойдон тамак көтөрүп келесек, андан башка жумуш деле жок.
Аябай тердей берем умуту. Азыр терим кетип калды. Негизи чыгат. Элдер. Чыга элекмин пока. Билдим иште шыпырат го дейм. Шыпырганын көрдүм. Азыр тердеп кеттим азыр.
Бишкектеги психиатриялык диспансерде дарыланып жаткандар мына ушинтип айтып жатышат. Канчасы чын дилинен айтылганын аңдоо кыйын. Балким жанында турган дарыгерден айбыгып жатабы деген суроо келе калат. Ал ортодо укук коргоочулар өлкөдөгү психиатриялык ооруканалардын пациенттери дарыгерлердин же болбосо чиновниктердин жумушун кылып, үй тирлигине жардам берип жүргөнүн билдиришти. Мындай фактыларды далилдеш кыйын болууда, дейт психиатриялык стационарлардагы сыркоолордун укугун коргоо кызматынын жетекчиси Мелор Мойдунов.
Бар да, фактылар бар. Келебиз, мисалы старший медсестра үйүнө алып кетет да. Разбираться деп атканда, үйгө той бератып эле, өздөрү жардам беребиз деп, өздөрү келишкен деп, анан тигилер пациенттер менен сүйлөшкөндө, ооба, өзүбүз бардык, өзүбүз эме менен барганбыз, эч ким эчтеке кыйнаган жок. Ошондуктан да бизнесмендер да башкалар келип алып кетип атышат да. Руководство учреждения менен эле сүйлөшүп эле кишилерди алып кетип атышат.
Бирок бул ойго чүйдөгү чымгырган психиатриялык оорукананын башкы дарыгери Жаныбек Ажибеков макул эмес.
Жардамга чыккандар бар эми, ал территориянын ичинде өздөрү алып как реабилитационный баягы программа катарычы, ал өзүнүн ыктыяры менен болгонлор бар, жакшы болуп атканда мындай аны мажбурлап иштеткен андай нерсе жок.
Ал эми психикалык жактан жабыркаган адамдардын ишке салынышына каражаттын туура эмес бөлүштүрүлгөнү коррупция себеп болууда, дейт психикалык саламаттык борборунун жетекчиси Бурул Макимбаева.
Вот азыр биз санап көрсөк, ар бир интернатта жашап аткан адамга 7000 сом ай сайын бөлүнөт экен. Мамлекет бөлүп атса, анын 70% хозуслугага кетип атат да. Адамга жардам берилбейт, а имарат каралат. Ошол себептен биякта коррупцияга аябай көп шарт түзүлүп жатат. А жардамдын сапаты өтө төмөн. Адамдарды жардам берип атабыз деп, бул түрмөдө жаткан адамдар да эмес да. А бирок кээ бир интернаттарда түрмөдөн дагы оор акыбалдар.
Акыркы мезгилде Кыргызстанда психикалык жактан жабыркаган адамдардын саны өсүп жатканы тууралуу психиатриялык ассоциациялар коңгуроо кагууда. Жашоонун оордугу, жумушсуздук, стресс адамдардын психикалык саламаттыгына кесепеттерин тийгизип жатат дешет алар. Бирок алардын санын так айтуу мүмкүн эмес. Эмне дегенде, акча тартыштыгынан же башкалардан кысынгандан улам психикасынан жабыркагандардын баары эле бейтапканага кайрылышпайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду мына бул көңүлдүүрөөк тема менен аяктасак, Бишкекте улуттук филармонияда жапон маданиятынын жумалыгынын ачылышы өттү. Бул иш чарага катышып келген Аманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Жапон маданиятынын экинчи жолку жумалыгы Ода Дейко деген добулбасчылар тобунун өнөрү менен башталды. Кыргызстандагы Жапониянын элчиси Син Маура кыргыз-жапон экономикалык жана маданий достук байланыштарын өнүктүрүү максатында бир топ иш аракеттер көрүлүп жатканын билдирсе, Бишкек шаар башчысы Исай Өмүркулов Жапон элинин маданиятын таанытуу кыргыз эли үчүн маанилүү экендигин белгиледи. Бул иш чарада жапондордун улуттук кимоно кийимдеринин үлгүлөрү көрсөтүлүп, Токиодон атайын Иайдо деген чыгыш күрөшү боюнча да сыккан чеберлер келишип, кадимки кылыч менен өнөрлөрүн тартуулашты. Вакаяма аймагынан чакыртылган Киши Мицуаки Трио Джаз тобу өздөрүнүн репертуары менен тааныштырышты. Япониянын JICA эл аралык кызматташтык боюнча агенттигинин чакыруусу менен ыктыярчы болуп, былтыр март айында Бишкекке келген Музики деген жапон кызы кыргызча эркин сүйлөгөндү жана комс черткенди үйрөнүп алыптыр.
Менин атым Мизуки. Биз эми бир жумада ар кандай фестиваль жана концерт кылабыз. Анан мен деген сүрөт көргөзмө ачам. Орус драма театрында ошо туризм боюнча иштеген баланчорлор менен чогуу ачабыз. Сүрөт көргөзмөндө Кыргызстанда жашаган япондуктар тарткан сүрөттөрүн көрсөтөбүз жана Японияга барып келген кыргыздар тарткан Япониянын сүрөт көрсөтөбүз. Аябай кызыктуу.
Азыр жапон кызы Музики жердештери менен кыргыздын керезөн күйүүсүн кол ойнотуп чертип беришет. Жапондордун маданият жумалыгынын ачылышына келген Назгүл аттуу кыз жапон кыздарынын кыргызча сүйлөп комуз ойногонуна таң калганын жашырган жок.
Ала турчу өзүмдүн кыргыз тили менен сыймыктанды. Өзүбүздүн тилибизди жакшы үйрөнүш керек экенин ошону түшүндүм. Эгерде япон элчиликтери ушунчалык биздин тилге кызып аткандан кийин өзүбүз жакшы үйрөнүш керек деп түшүндүм да ошону.
Ал эми Жанар аттуу кыз болсо жапон тилинде окуп жатканын айтып, алардан көп нерсени үйрөнүш керектигин белгиледи.
Булар өздөрү да патриот келишет. Анан ойлойм, биздин кыргыздар да ушундай патриот болоруна ишенем да. Ошонун өзүбүздүн салттарыбыздын бардыгын өзүбүз да алардага окшоп өнүктүрүп өстүрсөк, бардыгыбыз кыргыз эли деген өнүгөт, анан жок болуп кетпешине шартыбыз берет.
Жапон маданиятынын жумалыгы Бишкекте 24 сентябрга чейин улантылат. Анда жапондордун чыгыш күрөшү, чуркоо боюнча спорттук оюндар, Киши Мицуаки Трио Джаз тобу, сүрөт китеп көргөзмөсү, Бон бийчилер тобунун концерти, ыр сынагы өткөрүлөт. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Азаттык ушуну менен саат 1:00, түштөгү 1:00 ободо болмокчу. Ага чейин саламатта калыңыздар.